Вітаю слухачів Радіо Марія в програмі «Головред» і в студії Максим Приступа. Я радий вітати нашого сьогоднішнього гостя, редактора журналу «Дорогою молитви», пана Василя Стадніка. Вітаю вас, пане Василю, як ви мене чуєте?
Добрий день, чую вас добре.
Отже, дорогі друзі, сьогодні ефір буде присвячений саме молитві. Хоча про молитву є багато сказано, всяких тем всяких речей на цю молитву багато було сказано, але актуальності понад віки не втрачається. Отже, власне, саме про місіонерство молитви, яким і займається цей чудовий журнал, я запрошую пана Василя розповісти про ваше видання, чим воно займається, які головні критерії, які грані воно має. Будь ласка, передаю вам мікрофон.
Дякую. Ну, журнал був заснований, от в вересні буде 9 років цьому журналу. Він виник, ну, як вам сказати, я належу до людей того покоління, вже не дуже молодого, яке виросло в застойні часи в радянський період, які мало ходили в церкву, які не були знайомі з багатьма речами. І які, напевно, потребували цього духовного слова, і так само, як і я. І коли я відкрив для себе цей світ, я просто знав світ молитви, світ церкви, бо пізно досить прийшов до церкви. І коли я зрозумів, що багато людей мого покоління, мого віку в основному, хоча він не спрямований тільки до людей такого віку, скажімо, трошки, ну, середнього, скажімо так, потребують цього слова. І от так і зародилась ідея створити журнал, який мав би бути досить простим, який не мав би входити в якесь високе богослів'я, а дати конкретні поради людям, які, ну, не отримали їх, скажімо, в дитинстві чи в юнацькі роки. От. І журнал, щоб так допомогти людям в духовному до розвитку, він складається, ну, дещо мінялось, але основні рубрики були завжди такі. Тобто перша рубрика називається «Перед Богом», і вона цілком присвячена молитві. Тобто «Перед Богом», ну, ми в молитві знаходимося перед Богом, тому так рубрика і називається. Друга рубрика присвячена спільній нашій молитві, тобто божественній літургії, і називається «На порозі царства». Так само назва зрозуміла чому, тому що, ну, будучи на службі Божій, ми стоїмо на порозі Царства Небесного. Правда, що ми не можемо до кінця переступити, але ми вже на цьому порозі. Третя рубрика – «Жити у вірі», тобто там про життя християнське, про пости, про якусь аскезу, торкається головні теми цього журналу. Далі «Світ віри» – це що стосується Святого Письма, ну, в основному, звичайно, Євангелія. Коментарі до Святого Письма, якісь там історії, як створювалися, ну, тобто то, що стосується Святого Письма, наших правд віри. І остання рубрика зараз, як вона є, це є «В пошуках Духа», яка стосується не тільки нас, християн, вона стосується християн, звичайно, в першу чергу, але показує, як Святого Духа шукали не тільки на землях, де зараз панує християнство, тобто і в Індії, і в Китаї, десь там, ну, в різних країнах, як люди також шукали цього Святого Духа, ну і до чого вони прийшли, там і про буддизм, і про індуїзм, і про інші релігії. Оце якби основні такі рубрики в журналі. Ну, журнал, бачите, він розвивається по-різному. Спочатку, ще забув сказати таку важливу річ. З самого початку думка була така, в зв'язку з тим, що все-таки українська греко-католицька церква – це є церква східної традиції. А в нас чомусь так вийшло, що зараз, якщо навіть зайти в книгарні наші чи наші брати видання, дуже багато матеріалів все-таки західних авторів. Ну, вони, звичайно, більш доступні, вони нам, нашій церкві, легше з ними працювати, бо ми католицька церква, але все-таки греко-католицька церква є церква східної традиції. І тому основному авторів, яких я підбираю в журнал, за що часто, до речі, буваю сильно критикований, але я все-таки вирішив, що трішечки це крило східної традиції треба підсилити. І в мене практично східно-християнська традиція представлена. Дуже рідко в нас бувають, ну, бувають статті західних авторів, але це, тобто ми притримуємося такої думки і вважаємо, що ми правильно стоїмо на своїх позиціях.
А саме, мені цікаво, за критику, от кого саме ви тоді підбирали під авторів, коли вас критикували? Маєте на увазі православних, можливо, якихось?
Ну, звичайно. Тобто, ну, от я просто, ну, звичайно, зрозумієте, як я кожна людина, і як журналіст, я працюю з тим, чим мені, ну, що мені особисто цікаво, так? І це мої улюблені автори, я їх сам дуже люблю. На жаль, деяких з них навіть, ну, для нас, на жаль, зараз у нас час такий ще неспокійний. Навіть є автори Московського патріархату, от, скажімо, митрополит Антоній Суровський. Ну, він вже помер десь більше 10 років тому назад. Ну, він був митрополитом, хоча він жив практично все життя за кордоном і закінчив своє життя в Лондоні. Він є митрополит Московського, все-таки, Московської православної церкви. Ну, так само, ну, за це мене трохи критикують, але він, ну, для мене це стовп.
Ну, мені здається, дух цього єпископа, він, ну, досить потужний був, він із за собою багато позитивних речей. Його цитати, вислови до сьогоднішнього дня використовують велика кількість.
Без сумніву, так само Олександр
Шмемана.
Шмеман, так, Олександр Шмеман. Тобто, в мене є, ну, то от такі стовпи, якби церкви, я їх, звичайно, ну... Я розумію, що вони московського патріархату, але навіть в мене був такий один раз, не буду говорити, хто це, але він взагалі сказав, що мій журнал є проплачений московською церквою для розколу української греко-католицької церкви. Ну, навіть був такий вислів, ну, що зробити?
А як ви аргументували? Чи ви...
Та я нічого не аргументував, я просто йому сказав, що зайди в католицький наш український університет, подивись, як там служба ведеться, послухай, про що там говорять. Зайди в церкву Михайла, там поїдь в Гунівську лавру, які стараються...
На церковно-слов'янській мові.
Та, тобто... Ну, не тільки церковно-слов'янській, мається на увазі старатися все-таки ту східну традицію плекати і утримувати, не цураючись західної, без сумніву. Але плекаємо своє. Ну, але було таке. Ну, то, звичайно, був крайній випадок. То тільки один раз таке було. Але все-таки такі речі.
От яка специфіка молитви східної? Які вона має такі свої, ну, якісь окремі реалії, котрих, можливо, немає от західна практика молитовна?
Ну, я думаю, і східна практика, і західна практика в своїх основах не відрізняються. Ви знаєте, колись мені... Одну таку річ сказав, є такий монастир, якщо хто знає, слухачів наших, в селі Колодіївка в Тернопільській області, там є такий монастир, теж студентського уставу, і там є отець Роман Кандрач. Так от, він мені колись таку просту, якби, річ, але якщо подивитись глибше, мені здається, нею охоплюється все, що можна сказати, саме головне, що можна сказати про молитву. Тобто слова були приблизно такі, що коли молишся, пам'ятай, що говориш і кому ти це говориш. Тобто, що говориш, кожне слово молитви є важливе, його, вона народилась в якогось святого, він, напевно, якимось своє пережиття передав цій молитві, важливе пережиття, і кожне слово є можливе. Важливе, ми не можемо відсторонитись від цього, а думати в той час про щось інше. Ну, прочитали молитву так механічно, і молитва є. Молитва не пройшла тоді, то просто було звичайне читання. І так само кому говориш? Ми стоїмо перед Богом. От, до речі, чому і рубрика моя «Перед Богом», перша рубрика про молитву. Кому ми це говоримо? От якщо б ми говорили в той час, скажімо, там, не знаю, ну, говорили з президентом України, як би ми в той час себе поводили. Так само і тут. Ми говоримо з Богом. І тому, що в східній традиції, що в західній, це так само. То різниці немає ніякої. Просто різниця вже така більш, скажімо, технічна, якщо так можна виразитись. Західна традиція багато речей формалізувала, і добре формалізувала, там багато є чому повчитись, нема слів. Ну, от, скажімо, от взяти вербочку, так? Там не практично ціла служба навколо цієї вербочки виросла, ну, це розарій, чи як він називається, так? А в нас східні традиції вервочка, ну чи чотки, це є просто, щоб порахувати, скільки ти цих молитв сказали, якщо ти собі там вирішив, що, наприклад, Ісус свою молитву чи якусь іншу, ти маєш там промовити в день 100 разів, то тобі набагато простіше, тримаючи вервочку в руках, визначити, що от я свою мінімальну норму на сьогодні виконав. Тобто східна традиція, вона в тому плані якби більш проста. Ну, і вона мені близька, от мені особисто. Я не кажу, що то всі мають так робити. Якщо хтось йде західною традицією, і йому так краще, головне, щоб він прийшов до Бога, немає значення принципового. Але це наше, воно нам рідним, і мені в тому числі. І от, от в тому різниця.
Ну, багатогранність католицької церкви, вона надзвичайно є велика, і це є наша гордість, це є наше надбання, те, котре ми маємо, як ви кажете, плекати, і ті всі обряди, їх близько 27, якщо я не помиляюся, і літургічні, і молитовні всілякі практики, всілякі набоженства, котрі ми маємо, це все є скарб нашої церкви. Пане Василю, от актуальність молитви через ці християнські журнали, чи потрібно використовувати якісь сучасні допоміжні елементи, щоб заохотити людину до молитви саме через журнал, якось наштовхнути її, власне, ваше завдання?
Я трошки розумію, чи саме потрібно журнал використовувати?
Ні. От, чи використовуєте ви якісь сучасні елементи допоміжні, щоб наштовхнути особистість, молоду, стару, не знаю, до молитви? От ви маєте завдання місіонерства молитви, так би мовити.
Ні, ну я, на жаль, я тільки користуюсь журналом, тільки, бо більше нічого якби ну, не освоїв чи що. Я ніяких більше засобів я не користуюсь. Їх є, мені здається, їх є достатньо, ну може і недостатньо, але достатньо багато різних і католицьких, є сайти, інтернет.
Я маю на увазі, от ми маємо святоотцівські передання, маємо, як ви кажете, вервицю, це там практика ще Антонія Пустельника, котрий перекладав, так, як його житті говориться, камінчики з кучі на кучу, молився вервицю, наприклад, молитва перед розп'яттям, так можна сказати, молитва покутна перед іконою, котра є допоміжним елементом. Щось в сучасному світі змінилося, чи все-таки ми залишилися при тих практиках, котрі нам подарували, котрих ми запозичили від древніх святих отців? Я це мав на увазі.
Ага. Я думаю, в практиках принципово нічого не змінилося. Змінились, можливо, якісь, знову ж, технічні можливості, але змінились, скоріше, не практики, а люди змінились, людство змінилось. Тобто, ну, це нормально, все міняється. Трошечки менше відношення зараз стало до молитви. Ну, наскільки я знаю, я не дуже мало був на Заході, не можу там особисто свого досвіду сказати, але то, що з тими людьми, які я спілкувався, такі побожні християни нібито приходять до храму, готові там пожертвувати, хто не має часу, а можливо має матеріальну можливість, жертвують на храм великі суми. Є люди, які мають час і готові прийти, допомогти щось зробити, ну, скажімо, біля храму порядкувати, чи там садок якийсь посадити, чи щось, мабуть, яку справу, готові потратити свій на той час. Але от прийти на літургію чомусь не хочу. Розумієте, це церква пуста. Чому? От мені здається, оце що змінилось. Порівняно з минулими часами.
Наприклад, також така практична сторона молитви. Маємо в церкві так званих подвижників-слупників або стовпників, котрі ціле життя стояли стоячи на стовпах і молилися там певні свої набоженства, молитви, чи це, можливо, вервиця, чи Ісусова молитва. Натомість бачимо в церквах, ми вже і сидячи провадимо певні набоженства. От таке співвідношення, що ви скажете про нього?
Ну, тут, бачите як, я, чесно кажучи, про це так аж дуже не задумувався, тому що уявити собі зараз людину, яка стоїть на стовпі і все своє життя молиться, ну, практично неможливо, так? Зараз час змінився, все по-іншому. Зараз, як на мене, навіть не, хоча я за те, щоб люди все-таки стояли в церкві, але є різні люди, яким важко стояти. Є навіть молоді люди, які хворі. Ми просто можемо того зовні не помічати, але людина хвора не може стояти. І ми повинні з розумінням до того ставитись. Тобто кожна людина повинна тобто не я повинен сказати, маєш ти право сидіти під час служби чи не маєш права, а людина має вирішити це сама для себе. він є суд, він знає. От, тобто, якщо він може стояти, хай стоїть, а не можеш сядь, і ніхто тебе за це не має права осуджувати. Просто то, що бачите зараз в церкві, ну, тобто, зараз, наскільки, ну, наскільки я це розумію, ми підійшли до такого рівня життя, що молитва має бути, ну, крім, звичайно, церкви, служби Божої, хоча б раз в тиждень і на великі свята, це якби обов'язковий варіант, і домашньої, приватної молитви, якісь там хоча б 15 хвилин зранку і ввечері, це якби має бути той самий мінімум, який ми видаємо. Але я думаю, що кожна людина, незалежно чим вона займається, чи бізнесмен, чи там працівник, чи медицинський працівник, ну, не має значення якої професії, повинна старатися впровадити молитву в життя, просто крім цих от обов'язкових молитв, ще впровадити просто. Ну, бо ми маємо стільки вільного деколи часу, що навіть не усвідомлюємо. От я декілька років тому говорив з одним інструктором, ну, по там, ну, там східній боротьбі. Він займається цим серйозно все життя, тобто він на це так поклав. І він, ну, що так почали говорити про різні варіанти, я йому кажу, ну, як ти хочеш людей дуже до цього заохочувати, як люди зараз виживають, часу нема, ну, треба якось жити, діти, ну, сім'ї, все зрозуміло. А він каже, ти знаєш, я колись взяв секундомір і декілька днів спеціально відміряв, коли десь там, от він десь там просто прийшов, десь сів собі, там, ну, щось там, газету відключив. Ну, тобто, якісь там хвилинки, коли були вільні, коли можна щось зробити. Ну, от, скажімо, дві хвилинки, ніхто не говорить про 15, дві хвилинки. І він каже, я за день в середньому набирав дві години. І уявіть собі, дві години ми можемо протягом дня молитися. Дві щодня. Тобто, ну, може то в нього так вийшло, ну, хай буде не дві, хай годину. Але якщо ви, наприклад, стоїте на зупинці трамвая, чи десь в черзі, чи там, не знаю, хтось там, старша людина, скажімо, прийшла за пенсію в касу, там, в банк стоїть, трошки треба зачекати, то тих дві чи три хвилинки, скажімо, ту ж Ісусову молитву, яка найпритаманніша, напевно, ну і мені вона найбільше подобається, і вона коротка, легка, і вона для цього підходить, але інші є такі короткі, їх є, я вам просто устий видає ці молитви. Тобто людина може от цей час використовувати, не думати в той час, там, що от, що там, не знаю, Путін сказав, чи от в нас там трамвай десь перестав ходити, чи ще якась. Ти чу, від того, що ти зараз про це думаєш, нічого не міняється. Але ти в цей час міг просто помолити. Тобто, уявляєте, скільки часу людина може використати? Тобто, молитву можна впровадити в життя. І не тільки таким методом. Можна впровадити навіть не думаючи про молитву, але коли ми робимо якусь справу, і ми починаємо її робити перед тим, чи помолившись, чи хоча б перехрестившись, і думаємо, що ми її робимо, ну, з вдячністю хоча б до Бога, що ми її можемо зробити, то сама робота, її якість, це вже є якийсь елемент також молитви. Тобто молитва має, як на мене, як я розумію зараз, ми не можемо стояти на стовпі. Ну, може, хтось може, я не знаю таких людей, але от впровадити просто в життя молитву спокійно, легко, без всякого там стискування і скрежету зубів, то це неможливо. Молитва потребує тиші, ну, внутрішньої.
Другий Ватиканський собор нам подарував можливість такий ще один, або відновив, можна сказати, такий ще один рух, це віднова в Святому Дусі і так звана харизматична молитва. Ви говорили про свої традиційні погляди, от саме східні. А як ви будете відгукуватися саме про такий вид молитви?
Ну як, я буду відгукуватись просто, розумієте, як я трошки з обережністю до таких речей ставлюсь, тому що там от харизматичний цей рух, там багато що трохи на емоціях вони діють, ну, наскільки я знаю, бо я сам не входжу в такий рух. І в зв'язку з тим, що ми всі розуміємо, що ми люди грішні, бо ми, ну, впали колись, наші предки, і ми зараз спокутуємо частково цей гріх. Ми не можемо абсолютно покладатись навіть на порив нашого серця, тому що не завжди серце, воно може бути під дією злого духа. І тому до тих речей я ставлюсь дуже обережно, розумієте? Тут, як на мене, критерій має бути один. Як людина міняється, коли вона в тому русі? От якщо людина міняється в позитивну сторону.
Тобто ви маєте увазі у побуті чи виключно побуті? В момент
молоді? Ні, в побуті. Як він починає, як та людина, ну, хлопець чи дівчина там, чи чоловік, ну не має значення, хто в тому русі, як він починає змінюватися? Тобто, якщо його перебування в тому харизматичному русі його міняє в кращу сторону, ну значить, напевно, він знайшов свою дорогу молитви. Якщо воно не впливає краще, то значить щось не то. Але розумієте тут як? Як на мене, то тут має бути в таких спільнотах має бути дуже досвідчений молільник, яка людина, яка сама вже багато промолилась. І він може побачити, що хтось йде трошечки не в той бік, що хтось кудись зносить його від справжньої молитви, від істинної. А просто якщо об'єднується якась там молодіжна група і вони там стараються вести якесь таке харизматичне життя, це дуже небезпечно, розумієте? Воно, ну, знаєте як, молитва, в принципі, ну, вона ж до чого веде? Вона очищує нашу свідомість і дозволяє нам, можливо, самим досконалим в молитві почути Бога, почути реально, ну, як святі його і чули, так?
Але в одному із послань апостола Павла говориться про те, що якщо ти вже називаєш Ісуса своїм царем, своїм Богом, значить в тобі діє Святий Дух. От, ну, кожен, хто називає, допустимо, Ісуса своїм Богом, значить ним діє Дух. А відтак в харизматичній молитві ми чуємо постійне прикликання Духа Святого, і дуже часто повторюється, от, Ісус, ти мій цар, ти мій Бог, керуй моїм життям, ну, і ряд інших таких певних фраз. Якщо слідувати саме цьому контексту з одному з послань апостола Павла, то тут остороги, ну, не має бути, як на мене. Що ви скажете на це?
Ну, я вам скажу на це так, що діло в тому, що коли апостол Павло це говорив, і наша християнська церква була, ну, її гнали, їх, ну, скільки мучеників, не знаємо. Тобто то була, скажімо, людина, яка відкрито визнавала Бога царем, ну, призивала його, ну, звичайно, це вже була людина, яка йшла правильним шляхом. Ну,
це потенційний уже мученик був, можна сказати,
ну,
я так розумію.
Ні, не тільки тому, тому що я думаю, що тоді були люди, які призивали, ну, Ісус говорить, не кожен, хто говорить мені Господи, Господи, прийде в Царство Небесне, так, тобто тільки призивати – це ще неявна ознака, просто, можливо, та людина і щиро призивала. Але призивати це ще якби не все. І тому, я думаю, в цей час, можливо, то було дуже актуально, так як апостол Павло сказав. Але в наш час, ну, воно теж, також треба, ми ж молимося, ми і призиваємо Господа. Але, скажімо, самі методи. От, наприклад, ви знаєте, що один з методів, от я не дуже добре обізнаний з західною цією духовністю, але, ну, наскільки я знаю, от Ігнатія Лойоли, так, в нього був один з його методів духовної праці над собою, то така внутрішня ментальна візуалізація, скажімо, ну, там, чи Царство Небесне, чи ще чогось. Східна церква категорично проти того, східна традиція, тому що ми собі можемо такого не навнушати, то самосугестія така якась може відбутись, розумієте, що може до біди привести. Можливо, Ігнатій Лойола міг такі речі робити, тобто його послідовники, ну, от монахи, так, єзуїти, вони, можливо, під його керівництвом, чи потім вже, коли він помер, можливо, під керівництвом серйозних духовників, вони можуть такі речі робити, напевно, я не знаю, я з ними особисто не знаю.
А як бути братам єзуїтам, котрі східний обряд провадять?
Ну, то для мене, чесно кажучи, не зрозуміло. Єзуїти, східний обряд, для мене якісь трошки речі несумісні. Я не знайомий з єзуїтами, і для мене то якось єзуїт, східний обряд, то якісь такі трошечки, якби, непоєднувані речі. Ну, я тут я не можу нічого сказати, бо я просто не знаю. Я ніколи не цікавився. Я знаю, що є єзуїти східного обряду, але як це відбувається, практично не знаю.
Зрозуміло. Але... Мабуть, там акцент ставиться тільки на літургію східного обряду, як духовність, можливо. Ну, з цим це інша тематика іншого ефіру. Я хочу запросити наших слухачів до обговорення сьогоднішньої теми, долучитися до нашої розмови. Нагадаю, що у прямому ефірі програми «Головред» в нас на зв'язку зі Львова головний редактор журналу «Дорогою молитв». Пан Василь Стаднік, запрошую вас доєднатися до нас. Називай наші номера телефонів. Отже, 044-577-5645, 044-577-5646, мобільні оператори 098-650-1860 та 093-323-7318. У мене є наступне запитання. В Ватиканський собор, там одна із Конституцій, йдеться про те, що християнська молитва бажає йти хресною дорогою вслід за Спасителем. Ми бачимо в кожному католицькому храмі, навіть деколи в греко-католицьких храмах, ми зустрічаємо хресну дорогу. І це нас наштовхує, деколи навіть від наших братів православних є такі заклади, що от у вашій церкві все так понуро, все так похмуро, постійно покутні молитви, от коронка до Божого милосердя і так далі, тобто згадуємо постійно про муку Христову. Що тут хотів, можливо, пояснити, розкрити для нас Другий Ватиканський Собор, що значить іти постійно хресною дорогою Спасителя, от молитва, в молитві, як це насправді виражається?
Ну, ви знаєте, я так дуже... Вам багато про це не розкажу, тому що я, хоча ну, от в нас і греко-католицька церква активно використовує хресну дорогу, багато наших вірних ходять на хресні дороги, але діло в тому, що хресна дорога – це також не є східна традиція, це ми прийняли від західної церкви. І в нас є свої, якби, східні традиції, такі покутні всякі практики. Але я хочу сказати, що діло в тому, що раз воно так дійшло вже в нашу церкву, ми не можемо його відштовхнути, правда? І багатьом людям воно дійсно допомагає, люди з задоволенням йдуть на цю дорогу. Але то, що вона така покутна, то я дивуюсь, що православні можуть таке щось закидати, тому що ми ж не кожен тиждень ходимо на хресну дорогу, правда? Це ж не щоденна молитва хресна дорога. Ми на хресну дорогу ходимо саме в Великий піст. І вона дуже органічно вписується в християнське життя. І ну, якщо взяти утренню страстей, то нашу східну, так? То вона нічим менш не менш покутна. Просто то, що ми в цей час знаходимося в церкві, ми не йдемо нікуди, але це практично, ну я не бачу принципової там різниці, і я думаю, такі закиди, вони просто недоречні, мені здається, людина не розібралась, в чому справа, і щось таке говорить, ми часто таке чуємо, що люди не вникнуть, а критикують те, що не потрібно критикувати, тому що ми ж бачимо, скільки людей йдуть на ту хресну дорогу, значить, вона потрібна людям. До речі, так само, як мене питають деколи про журнал. Кажу, от всі зрозуміють, що зараз журнал релігійний дуже важко видавати, тому що він практично неокупний. Але я завжди на це відповідаю так, але поки є, от в мене є там 1000 примірників тираж, малий тираж, але їх розкуповую. Я ж їх не йду, там безкоштовно не роздаю, їх розкуповую. Значить, 1000 чоловік він потрібен. І якщо в нас така маса людей йде на хресну дорогу, і якщо вона їм потрібна, ну то смішно просто про це говорити, що вона не потрібна на футбол. Правда, люди не прийшли там зараз, чемпіонат Європи, чи що там зараз де. Люди йдуть на хресну дорогу, все правильно, я не розумію тої критики.
Що таке більш конкретне запитання стосовно вашої редакції? Чи є в вас, наприклад, священник, котрий мудрує, і у вас один із пунктів «Світ віри» – це є, я так розумію, екзегеза, мабуть, того письма, якась там проповідь, щось таке. Цим займається священник, чи у вас є відповідна особа, котра має теологічну, мабуть, освіту, так?
Ну, теологічну освіту маю я. Почнемо з цього, так? Але, звичайно, мене працює, ну, працювали колись, був такий отмух, ну, був він є, але просто зараз якби не дуже активно з нами співпрацює, але старається допомогти, чим може в певному разі тут порадує. Отець Василь Рудейко, він там, він зараз здається завідуючий кафедрою католицької кафедрою літургійних наук католицького університету. Потім співпрацював колись, поки не був призначений на парафію з нами, як богословський редактор, отець Василь Білаш. А зараз, ну то так, на добровільних все засадах допомагає отець Ігор Демків. Але діло в тому, що я їх дуже, я розумію, що вони всі люди дуже зайняті, і я їх ні тих, ні зараз оця Ігора Демківа не загрожаю роботою особливо сильно, тому що я їм даю статті, коли, наприклад, є автор, який я допустив, якого я не дуже добре знаю, який, можливо, сучасний автор, який може десь там помилитись, а я не настільки компетентний, щоб точно це оцінити, так? Але якщо, наприклад, скажімо, в мене є літургійна, от саме якщо літургійну рубрику брати і стаття Шмемана, оця Шмемана, то я не потребую її відсилати нікому, тому що отець Шмеман, він вже сам настільки авторитетний, що там в нього, навіть якщо якась помилка є, все одно його виправляти не буду, скажімо, я віддаю це на совість отця Олександра Шмемана, тому що, ну, це стовпи нашої церкви, та, ну, християнства, скажімо так, як для мене. Їх редагувати чи перевіряти не потрібно, ну, як на мене. Я не знаю, це така, в крайньому разі, політика нашого журналу. Це не є, це він же не є ні догматичний журнал, ні науковий, це скоріше пізнавально, ну я не знаю, чи можна так сказати, навіть повчальний, освітній, от пізнавальний скоріше проєкт. І навіть якщо там деколи буває якась така не зовсім можливо точна, от була така помилка, коли давно мені зробили помилку, це я допустив помилку особисто. Там було просто мировання на фотографії. А підпис стояв миропомазання. І навіть один священник, знову ж не буду казати хто, відмовився купити журнал. Каже, як можна допускати такі помилки в журналі релігійному. Ну дійсно, помилка була така, я її особисто зробив. Ну але що ж сталося? Ну сталося, знаєте, помилка, вийшла помилка така. Я не думаю, що воно принципово вплинуло. Я знаю людей, персонально знаю вже людей, які після того, як журнал почав виходити, з якими я познайомився, і на яких конкретно цей журнал вплинув, добре вплинув. От я знаю людей, які почали ходити щодня в це, щодня. Знаю людей, які почали серйозно постати, причому не ця людина тільки, яка почала читати, а їх, а от конкретно її сім'я, дружина, ну, чоловік, дружина, двоє дітей. Всі, і вже невістка одна з'явилась там, теж вони регулярно постять. І дякують мені за мене. Мені дуже приємно, що такі випадки є, правда, їх не знаю дуже багато, тому що, знаєте, я своїх читачів особисто дуже мало знаю. Але так вийшло, що він вплинув. Ну, я радуюсь, що він приносить якусь користь. От і все.
Зрозуміло. І останнє – це є наука духа. Цікаво, як ви знаходите ці історії? У вас є якісь волонтери, чи якось вам попадаються ці певні історії в пошуках християнства?
Ні, ну в пошуках духа там не тільки пошук, тож не тільки там, то практично, ну от зараз, в мене конкретно зараз де, ну звичайно в скороченому варіанті, я ті книжки всі обробляю, їх скорочую, стискаю, роблю журнальний варіант, ну зараз де книжка отця Олександра Меня, називається вона, у нас здається, от бачите навіть назву точно, здається «В поїзках істини», так на російській мові звучить. Тобто це фактично історія ну, дійсно пошуку духа від найдавніших часів, від примітивних народів. Він цікаво пише, мені здається, і там от то буде аж до наших днів. Я надію, що мені вдасться тут то два томи, грубо, що мені вдасться їх всіх отак, ну, в журнальному варіанті видати, щоб люди зрозуміли, що це таке. Взагалі, тема дуже цікава, тому що я зараз для себе і раджу всім читачам, особливо хто користується інтернетом, в Ютубі є лекції професора Зубова. Якщо люди, хтось пам'ятає, якщо трошки дивляться новини, то восени цього професора вигнали чи з Московського державного університету, чи з МГІМО цього знаменитого, тому що він виступив проти Путіна, виступив за те, що війну проти України, за Україну, підтримав нас. І я знайшов його лекції, він релігієзнавець, як виявилося, його лекції є в Ютубі. І він, наприклад, ну я теж я дивлюсь там вже так глибоко заліз це все, але він приводить ті приклади унікальні, просто шкода, що в нього тільки одна книжка, поки що я не знайшов в інтернеті вийшла. Наприклад, він дає, цитує єгипетські папіруси, які написані приблизно 5 тисяч років тому назад, то тільки записані 5 тисяч років тому назад, а можливо, то знання існувало набагато швидше, які практично дослівно повторюють перші строфи Євангелія від Йоанна, що на початку було Слово, і Слово було в Бога, і Бог все створив Словом. Ну то я не дослівно повторю, як там було, бо я не пам'ятаю ці єгипетські той папірус. Він знаходить ті перли, він зараз їх видає, і мене дивує, що дехто от не сприймає такі речі, але виявляється, що того духу, ми чомусь деколи думаємо, що от тільки ми шукали того духа і його знайшли, і він до нас прийшов. Але ні, це неправда. Люди шукали з найдавніших часів, від неандертальців там, напевно. Я не буду вже про це говорити, бо це зовсім інша тема. Але ну, тема надзвичайна. Я радий, що ви це питання задали, бо кажуть, всім рекомендую, хто цікавиться. Професор Зубов, пошукайте в інтернеті, там історія релігії набрати, чи якось воно, я думаю, вийде. Він зараз там цілий курс в нього є, він ще записаний десь там в 2006 році, чи якому році, в якомусь православному університеті він читає цей курс. Ну, сам людина дуже віруюча, хоч він розповідає про релігії інших, він якраз християнство мало торкається, бо там читають курс християнства окремим, там окремий предмет. Але він постійно порівнює то з християнством і видно, наскільки то людина глибоко віруюча. Ну, бачите, несподівано, я не думав про це говорити, ну, але всім рекомендую, бо просто і людина порядна, це також важливо розуміти, бо ми бачимо, як він виступив, і сміливо дуже виступити зараз в Москві, втратити практично роботу, все, що він мав, він же не молода людина. Тому...
Ну що ж, зрозуміло, зрозуміло. Надзвичайно вам подяка, пане Василю. Наш час вже підійшов практично до завершення. Мусимо закінчувати цю передачу. Нагадаю, в прямому ефірі на Радіо Марія була передача «Головред». В студії з вами був Максим Приступа. На зв'язку зі Львова, редактор журналу «Дорогою молитви», пан Василь Стаднік. Надзвичайно вам подяка. Ще раз дякую. До наступних зустрічей в ефірах. Бажаємо вам процвітання, іти вперед, служити церкві і вітчизні.